Бишкекте саат 9:30 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман таңыз менен урматтуу каарман, 15 январ жума күнкү таңкы уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну: 2020 жылы Кыргызстандын экономикасы 8.6% төмөндөдү. Эл аралык эсептерде көрсөткүчтөр 10% түшөт деп бааланган болчу.
Плюска чыккан күмөн эң оптимисттик менин прогнозум 2% плюс. А так быйыл менин оюмча бир кем дегенде 5% минус болот.
Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановдун жубайы Гүлнара Үсөнканова атайын кызматка суракка барганда өзүн жаман сезип ооруканага түшүп калган.
Мени үчүн жалгыз адвокаты жок сурак башталганын көчөйт кызык. Өзүн угабыз да эмне болгонун. Анткени адвокаты жок, сурак болбош керек болчу.
Эл аралык мунапыс уюму Армения менен Азербайжанды Тоолуу Карабактагы кагылышуулар маалында калк жашаган райондорго куралдын иретсиз колдонушун иликтөөгө чакырды. Ал арада дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун адистери коронавирустун адамга жуккан тарап кеткен себебин териштирип иликтөө үчүн Кытайдын Ухань шаарына барышты. Алдыдан мына ушул жана башка мазмундагы баяндар бар. Биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарлар менен микрофондо Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкекте абанын булганышы кайрадан кооптуу чектен ашты. Дүйнөнүн чоң шаарларындагы абанын сапатын иликтеген World Air Quality уюму орноткон жабдыктар 15 январга караган түнү баш калада абанын сапатынын индекси 419 деп көрсөттү. Шаар четиндеги Орок айылында 449, Новопокровкада 402 ашты. Абанын булганышы боюнча Бишкек азыр Ооганстандын борбору Кабул шаарынан кийинки 2-нче орунда турат. Эреже боюнча индекс 50 ылдый болгондо гана ден соолукка коопсуз деп эсептелинет. Аталган уюм жарандарга көчөдө тынымсыз бет кап тагып жүрүүнү, аба тазалаган жабдууларды колдонууну, үйлөрдө кеңселерди, терезелерди бек жаап, сырттан аба киргизбөөнү, көчөдө көп жүрбөөнү сунуш кылды. Бишкек абанын булганышы боюнча ноябрдан бери дээрлик алдыңкы 10 саптан түшө элек, абасы ден соолугу үчүн опурталдуу деген шаарлардын дээрлик баары Азияда орун алган. Бир нече кылмыш иши боюнча айыпталган мурдагы президент Алмазбек Атамбаев ден соолугуна байланыштуу дарыланууга муктаж экенин анын адвокаты Замир Жоошев айтып чыкты. Адвокаттын билдирүүсүндө мурдагы президенттин умурткасынан 2 грыжа табылган. Мындан тышкары жүрөк жана башка оорулардан жабыркайт. Жоошев Атамбаевке операция талап кылынабы же жокпу дарыгерлер аныктоого тийиш экенин, бирок ал толук кандуу дарылоодон өтүшү керектигин айтууда.
Азыр ошол өрчүп жаткан учуру кан басымына байланыштуу жана башка оорулары бар, бирок деген биринчи орунда азыр ошол 2 грыжа тынчсыздандырып жатат. Жада калса, мына кече колонияда жолукканда жарым сааттай убакыт аралыгында отурганга кыйынчылык жаратып жатканда, а сотко келип 2-3 саат отурууга мүмкүнчүлүгү жок да азыр ден соолукка байланыштуу.
Алмазбек Атамбаев саламаттыгын жүйө келтирип, 13-14 январдагы соттук отурумдарга катышкан эмес, жараяндар кийинкиге жылган. Актоочу тарап бейшембиде анын бөгөт чарасын өзгөртүү боюнча сотко өтүнүч беришкен. Атамбаевге карата козголгон бир нече кылмыш иши ноябрдан бери Бишкектин 1-май райондук сотунда бириктирилип каралууда. Алар Койташ окуясы, Койташтагы жер тилкеси, Бишкек жылуулук электр борборундагы жемкорлук, терек сурма кенидеги коррупцияга байланышкан кылмыш иштери. Быйыл январдагы байланыштуу дагы бир кылмыш иши сотко өткөнүн адвокаттар маалымдашкан. Маалыматка караганда Бишкектин Калыс Ордо конушундагы мектептин курулушу тууралуу иште Атамбаев кызмат абалынан кыянат пайдаланган деп шек саналууда. УКМКнын тергөө абагында отурган Атамбаев саламаттыгына байланыштуу жаңы жылдын алдында Бишкектеги номер 47-нче колонияга которулган. Буга чейин ал Крим Төбөл Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу 11 жыл 2 айга эркинен ажыратылган. Бул иш дагы райондук сотто кайра каралып жатат. Орусиянын жаза аткаруу боюнча федералдык кызматты оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйды сот жыйынына чейин эле кармоо үчүн бардык чараларды көрө турганын жарыялады. Мындан бир нече күн мурда Навальныйга федералдык издөө жарыяланган. Андан көп өтпөй 44 жаштагы Навальный ушул жума соңунда Германиядан Орусияга кайтаарын айткан. 12 январда Орусиянын федералдык жаза аткаруу кызматы сотко Навальныйга карата шарттуу жазаны алмаштыруу боюнча доо арыз менен кайрылды. Буга чейин федералдык кызмат Навальный Берлиндеги Шарите клиникасынан былтыр 20 сентябрда чыгарылгандыктан 29 декабрга чейин Орусияга келип каттоого туруушун талап кылган. Кийинчерээк шарттуу түрдө соттолгон адам сот салган милдеттерди аткарбай кылмыш аткаруу инспекциясынын көзөмөлүнөн качып жатат деген билдирүү тараткан. Навальныйдын 2014 жылы Еврош компаниясынын ишине байланыштуу агасы менен бирге ири өлчөмдөгү каражатты уурдаган деп айыпталган. 3,5 жылга шарттуу кесилген. Ал кылмыш ишти саясий куугунтук токулган иш катары сыпаттап келет. Эл аралык мунапыс уюму Тоолу Карабах чатагындагы карапайым тургундардын өлүмүн иликтөөгө чакырды. Лондондо жайгашкан уюм 13 январда жарыялаган отчетунда тараптар эл аралык гуманитардык укуктун нормаларын бузуп, ошондон улам ондогон адамдар каза болуп, жүздөгөн карапайым кишилер жарадар болгонун жазган. Баяндамада далилдердин бар экенине карабастан эки тарап тең калк жыш жайгашкан райондорду туш келди аткылабаганын жана эл аралык конвенциялар тыюу салган курал жарактарды колдонбогонун билдирип келишкени белгиленген. Уюмдун маалыматына караганда Тоолуу Карабакта куралдуу жаңжалда жайкын тургундар өлтүрүлдү, үй бүлөлөр бөлүндү, көп үйлөр бузулду. Укук коргоочулар эки тараптагы ондогон жерлерди кыдырып, фактыларды документтештирген. Отчетто 1,5 айга созулган куралдуу жаңжал 6,000 адамдын өмүрүн алганы жазылган. Анын ичинде 146 карапайым тургун арасында балдар дагы бар. Аймакта 6 аптага созулган кагылышуу Орусиянын киришүүсү менен токтогон. Тунис элдик инкылаптын натыйжасында авторитардык режимден жетекчиси өлкөдөн качкан тарыхый окуялардын 10 жылдыгын белгиледи. 2011 жылы Мухаммед Буазиз аттуу жаш жигит нааразылык иретинде өзүн өрттөп жанын кыйган соң жалпы өлкөдө элдик толкундоолор башталган. Анын натыйжасында өлкөнү 23 жыл бою катаал тартипте бийлеп келген президент Зин аль-Абидин Бен Али ошол жылы 14 январда Сауд Арабстанга бозгунга кетүүгө мажбур болгон. Бул окуя араб өлкөлөрүнүн көпчүлүгүндө калкты шыктандырып, ошол жылдын жазында бир нече өлкөдө элдик толкундоолор башталган, айрымдарында авторитардык режимге таянган бийлик төбөлдөрү кулатылганы маалым.
Рахмат, Нуржан Токтоназарова жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Эми ушул саатка карата, ушул бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 15 январда Кыргызстанда жаан чачын күтүлбөй, Чүй, Талас, Ош, Жалабад, Баткен облустарынын кээ бир райондоруна туман түшөт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Баткен, Ош жана Жалабад туандарында 7-12 градус жылуу, Таласта 9-14 градус жылуу болот экен. Чүй өрөөндө 3-8 градус нөлдөн жогору, Нарында -6-11 градус суук, Ысык көлдө 0-5 градус суук болот. Бишкекте да бүгүн жаан чачын күтүлбөйт, күндүз 4-6 градус нөлдөн жогору. Урматтуу каарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. 2020 жылы Кыргызстандын экономикасы 8.6% төмөндөдү. Эл аралык эсептерде көрсөткүчтөр 10% чейин түшөт деп бааланган эле. Себеп катары коронавирус жана ага байланыштуу киргизилген чектөө айтылып жатат. Башка маселе илдеттин кесепеттери быйылкы жылы да уланышы мүмкүн. Теманы Эрнис Нурматов улантат.
Узаган жылдын айрым көрсөткүчтөрүн улуттук статистика комитети жаңы жылдын биринчи айын ортолой эсептеп бүттү. Анын ичинде экономиканын өзөгүн түзгөн ички дүң өнүмдүн баштапкы санагын чыгарды. Ички дүң өнүм бул өлкөдө өндүрүлгөн товарлардын жана кызмат көрсөтүүнүн көлөмү. 14 январдагы жыл жыйынтыгын чыгарган басма сөз жыйынында улуттук статистика комитетинин төрагасы Акылбек Султанов буларды кабарлады.
2020 жылы ички дүң продуктунун көлөмү алдын ала баалоо боюнча 598 миллиарддан ашык сомду түздү жана мурунку жылга салыштырмалуу 8.6% азайды. Кумтор кен казуу ишканаларын эсепке албаганда ички дүң продуктунун көлөмү 2020 жылы 530 миллиардка жакын сомду түздү жана 9% кыскарды.
Өкмөт алгач Кыргызстандын ички дүң өнүмү 2020 жылы 5% өсөт деп болжол берген. Көрсөткүчтөр кайра каралгандан кийин тескерисинче 6.8%, 7% артка кетет деп расмий эсептелген. Азия өнүктүрүү банкы 2020 жылы Кыргызстандын экономикасы 10% чейин төмөндөй турганын эскерткен. Евразия өнүктүрүү банкы болсо төмөндөө 7.5% болот деп баалаган. Башкача айтканда жыйынтык орточо чыкты. Өкмөт мунун бардыгына коронавирус пандемиясын жана ага байланыштуу киргизилген чектөөлөрдү себеп катары көрсөтүп келди. Кантсе да бул 8.6%, 9%дык төмөндөө Кыргызстандын тарыхындагы эң оор көрсөткүчтөрдүн бири. Тагырагы ички дүңөнүм 91 жылы 7-8%. 92 жылы 13%, 93 жылы 15%, 94 жылы 20% төмөндөгөн. Акыркы 10 жылдан бери өсүш ыргагы 4-5%дин тегерегинде кармалып келген. Экономист Кайрат Титебаев мындай деди.
Эл аралык валюта фондунун маалыматы боюнча -14 деп жүрөт да. Биздин өкмөт эки эсе аз берсе ошонун ортосун алгыла. Тегерегинде бир 10%, 12% минус кетти да.
Кыргыз өкмөтү 2021 жылы коронавирус инфекциясынан улам түзүлгөн кырдаал жөнгө салынып, турукташтырылгандан кийин экономика калыбына келет деп пландоодо. Экономика министрлигинин өкүлү Алмаз Абдекиров НТС телеканалына курган маегинде мындай билдирүү жасады.
2021 жылга карата өкмөттүн расмий болжолу өсүү темпи 5% болот деп келтирилген. Бул базалык сценарий. 2020 жылдын көрсөткүчтөрү төмөн болгондуктан салыштырмалуу быйыл өсүү темпи 10%га чейин жетиши мүмкүн деген экинчи сценарий да бар. Албетте, өсүү бул жылы көп факторлордон көз каранды болот. Биринчи кезекте рынокто коронавируска каршы дары вакцина канчалык деңгээлде тез чыгарыларына, экинчи кезекте коңшу өлкөлөр менен чек аралар канчалык деңгээлде ыкчам ачыларына байланыштуу.
Экономисттер болсо мындай оптимисттик маанайдан алысыраак, ал тургай 2020 жылдын төмөн көрсөткүчүнө салыштырмалуу дагы да төмөндөшү мүмкүндүгүн эскертишет. Буга жогоруда келтирилгенден сырткары башка факторлор да мисал тартылат. Экономист Кайрат Итебаев кайрадан кепке кошулду.
Плюска чыккан күмөн эң оптимисттик менин прогнозум 2% плюс. А так быйыл менин оюмча бир кем дегенде 5% минус болот да быйылкы жылы. Анткен дегенде дагы мына азык түлүк кризиси күтүлүүдө. Экинчиден сомдун куну дагы түшүшү толугу ыктымал. Анан парламенттик шайлоо болот. Бул саясий процесстер түздөн түз таасир этет.
Саясат демекчи, 2021 жылдын 10 январында Кыргызстанда президенттик шайлоо өтүп, андан өкмөт башчылык милдетин убактылуу токтоткон Садыр Жапаров утуп чыккан. Демек, жаңы жыл, жаңы президент жана жаңы өкмөт үчүн сыноо болот десе да ашыктык кылбас. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман Азаттык үн алгысынан угарманы уктуруубузду улантабыз. Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановдун жубайы Гүлнара Үсөнканова атайын кызматка суракка барганда өзүн жаман сезип ооруканага жаткырылды. Үсөнканованын жакындары ал инсульт алганын, жандандыруу бөлүмүндө жатканын кабарлашууда. Ал атайын кызматка ири өлчөмдөгү алдамчылыкка шектүү катары чакырылган болчу. Теманы Мирлан Кадыров улайт.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы кабарлагандай, Гүлнара Үсөнканова 11 январда суракка келип, ошол жерден өзүн жаман сезген. Атайын кызматтын аскердик медициналык кызматынын дарыгерлери анын абалын карап, медициналык текшерүүдөн өтүүнү сунуш кылышкан. Бул тууралуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматынын өкүлү билдирди.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин нумератында тергөө башталганга чейин анын ден соолугу начарлап кеткен. Натыйжада Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин аскер медициналык кызматынын дарыгерлери чакырылган,
деди атайын кызматтын атын атагысы келбеген өкүлү. Адвокат Таалайкүл Токтоконова кардары Үсөнканова инсульт болгонун, азыр реанимацияда экендигин билдирүүдө. Анын айтымында ал атайын кызматка адвокатсыз барган.
Эмне үчүн жалгыз адвокаты жок сурап башталганын мүмкү чейин кызык, өзүндөн угабыз да эмне болгонун. Анткени адвокаты жок, сурак болбош керек болчу.
Саламаттык сактоо министрлиги Үсөнканова ооруканада экендигин тастыктаганы менен анын саламаттыгы тууралуу комментарий берүүнү каалаган жок. Муну дарылануунун купуялуулугу менен байланыштырды. Мурдагы башкы прокурор Байтемир Ибраев тергөөдөгү айрым жагдайларга токтолду.
Ар ким ар кандай, кээ бирөө оор басыктуу суракка келип аткан адамдар, айрымдары өтө эмоционалдуу реакция берсет, ошого жараша болуп калат да.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 7 январда тараткан маалыматта президенттикке талапкердин биринин жубайына карата сотко чейинки териштирүү иши башталгандыгы айтылган. Анда шектүүнүн аты жөнү кайсыл талапкердин жубайы экендиги ачык жазылган эмес. Кийинчерээк алдамчылыкка байланыштуу шек саналган аял президенттикке талапкер Курсан Асановдун жубайы экендиги тууралуу маалыматтар чыккан. Маалыматка караганда шектүү ири өлчөмдөгү алдамчылык үчүн чакырылган. Ал 2017-2018 жылдары арыз жазган жарандын жалпы бизнес жүргүзүш үчүн 5 миллиондон ашык доллар алып, аны кайтарбай койгон деп айыпталууда. Ошондой эле арызданган адам чет элдик инвестор экени жана өлкөгө керектүү долбоорду капитал кылууну көздөгөндүгү жазылган. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Кубанычбек Кадыров мыйзам алдында баардыгы бирдей жооп бериши керек деген жүйөнү карманып турат.
Курсан Асанов болобу, башканын аялы болобу, кыргыз эли болобу, баарыбыз мыйзамдын алдында бирдейбиз. Эгер инвестор келип чын эле акчасын ушинтип алдырып ийсе, бул не только Курсан Асанов эми, бул мамлекет кыргыз эли үчүн бул уят нерсе да.
Укук коргоочу Динара Ошураконова атайын кызматтын тергөө иштерин сынга алды.
КГБ деген чакырган эле бул ар бир адам үчүн аябай коркунуч нерсе. Любойду чакырса эле коркобуз биз. Анткени биз деген муну ата эненин сүтү менен ушундай уже испытывать этип, анан дагы ошо көрүп булар кандай жасап атканын, ошонун баарын көрүп, ошон үчүн ар бир үчүн ошо УКМКга чакырылганы бул деген даже жөн эле чакырып собеседование кылабыз деген эле уже дагы стресс болот да.
Курсан Асанов 2020 жылдын 4 октябрында өткөн парламенттик шайлоодо бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын тизмесине кирген. 2020 жылдын 5-9 октябрындагы Бишкектеги массалык башаламандыктарга байланыштуу козголгон кылмыш ишинин алкагында Курсан Асанов 10 октябрда 2 айга камакка алынган. Көөтпөй тактап айтканда 4 ноябрда үй камагына чыгарылган. Курсан Асанов 2021 жылдын 10 январында мөөнөтүнөн мурда өткөн президенттик шайлоого катышты. Жараяндын алдын ала жыйынтыгы менен ал жалпы шайлоочулардын 0.5% добушун алды. Бирок ал шайлоонун жана башкаруу тартибин аныктаган референдумдун жыйынтыгы менен макул эмес экендигин билдирген жайы бар. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Кадырман угарман, Азаттык радиосунун 15-январдагы жума күнкү таңкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Аны мен Бишкектен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин эл аралык баяндар бар. Азыр болсо жаңылыктарга назар салыңыз. Кыргызстандын муфтияты бир жылда имамдар 15 000 ашык нике кыйганын маалымдады. Бишкекте адамдын эмгектен улуу тереги жок деген көргөзмө уюштурууда. Ал арада баш калада абанын булганышы кайрадан кооптуу чектен ашты. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин адвокаты дарыланууга муктаж экенин айтып жатат. Орусиянын жазаткаруу боюнча федералдык кызматы Алексей Навальныйды камай турганын билдирди. Ош милициясы өзгөндөгү соода түйүндөрүн кылмыштуу топтор басып алды деген маалыматты төгүндөдү. Amnesty International уюму Тоолуу Карабак чатагындагы карапайым тургундардын өлүмүн иликтөөгө чакырды. Индонезияда байыркы сүрөт табылганы кабарланууда. АКШ Кытайдын Шинжаң аймагында өндүрүлгөн пахта менен помидорду импорттоого тыюу салынаарын билдирди. Пара талап кылган деп шек саналган милиционер кармалганы маалым болду.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Эл аралык мунапыс жолсу Amnesty International уюму Армения менен Азербайжанды Тоолуу Карабактагы кагылышуулар маалында калк жашаган райондорго куралдын ирээтсиз колдонулушун иликтөөгө чакырды. Лондондо жайгашкан уюм 13 январда жарыялаган отчетунда тараптар эл аралык гуманитардык укук нормаларын бузуп, ошондон улам жүздөн карапайым кишилер жарадар болуп, бейкүнөө адамдар наабыт болгонун жазып чыкты. Лаззат Жаныбек кызы темага кенен кайрылат.
Эл аралык мунапыс укук коргоо уюму Тоолуу Карабакта жапырт кыйраткан согуштук куралдардын эл жыш жайгашкан аймактарда туш келди ирээтсиз колдонулганын айыптап, Армения менен Азербайжан бийлигин жүздөгөн карапайым тургундардын өмүрүн алып кеткен чабуулдарды иликтөөгө чакырды. Чабуулдарда жергиликтүү тургундар бутада калганын эки тарап бирдей четке кагууда. Ушул эле кезде эки тарап бирдей эл аралык конвенциялар тыюу салган чоң аймакты кыйратуучу кассеталык бомбаларды жана башка жардыргыч заттарды колдонушканын тастыктаган далилдер бар деп айтылат Лондондо орун алган эл аралык уюмдун билдирүүсүндө. Уюмдун чыгыш Европа жана Борбор Азия боюнча бөлүмүнүн директору Мари Струзерс согуш линиясынан алыс орун алган аскерлер жайгашпаган калктуу пункттарда соккуларга кабылганын белгилейт.
Жай тургундар өлтүрүлүп, үй бүлөлөр бөлүнүп, сансыз турак жайлар талкаланып жатат. Жапыт кыйратып, өлүм алып келген куралдарды калктуу аймактарда колдонуу менен армян жана азери күчтөрү согуштун мыйзамдарын бузуп, адам өмүрлөрүн тоготпой, бар калбай жатышат,
деди Мари Струзерс. Amnesty International былтыр ноябрда Москванын ортомчулугу менен армян азери күчтөрү Тоолу Карабахтагы согуштук аракеттерин токтоткондон кийин уюмдун атайын тобу соккуга кабылган аймактарды кыдырып, фактыларды документациялашканын билдирет. Отчетто 1.5 айга созулган куралдуу жаңжал 6000 адамдын өмүрүн алганы жазылат. Анын ичинде 146 карапайым тургун арасында балдар да бар. Уюмдун маалыматына караганда армян күчтөрү 8 жолу Азербайжандагы шаар кыштактарды аткылашкан. Ал эми азери күчтөрү 9 жолу Тоолу Карабахтагы шаар кыштактарды жана 1 жолу Армениянын аймагын аткылашкан. Калкка кооптуулугу үчүн атайын кабыл алынган эл аралык конвенцияда тыюу салынган кассеталык бомба жана жардыргыч заттарды эки тарап бирдей колдонушканы баса белгиленет. Мындан тышкары азери армян тараптары баллистикалык ракеталарды, жапырт кайраткан реактивдүү системаларды колдонушкан. Буга чейин Нью-Йорктогу Human Rights укук коргоо уюму 2020 жылга байкоо салган баяндамасында Тоолу Карабак жаңжалында азери армяндар эл аралык гуманитардык укук нормаларын бузуп, кагылышууларда карапайым адамдар жабыркаганын айыптаган. Былтыр 27-сентябрда Тоолу Карабактын айланасында тутанган кармаштар 10-ноябрда Орусиянын арачылыгы менен токтотулуп, тынчтык келишимине кол коюлган. Азат Жанибек кызы, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун адистери коронавирустун адамга жуккан тарап кеткен себебин териштирип иликтөө үчүн Кытайдын Ухань шаарына барышты. Өпкөнү сезгенткен илдет алгач 2019 жылдын аягында аталган шаардан тараган жана баштапкы маалыматтарга ылайык анын очогу жапайы жан жаныбар. Куш канаттуунун эти сатылган базар болгону айтылган. Вирустун тарашы тууралуу мындан башка дагы божомолдор өтө эле көп. Толугураак Эленора Бешимбек кызынын макаласынан угалы.
Кытайдын мамлекеттик маалымат каражаттары 10 адамдан турган дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун комиссиясы Ухань шаарына бейшембиде 14 январда учуп келгенин жазышты. Алар шаарда бир айдай болмокчу. АКШ, Австралия, Германия, Жапония, Британия, Орусия, Нидерландтар, Катар жана Вьетнамдан келген эксперттер карантин шартында кытайлык адистер менен алгачкы жыйынды видео байланыш аркылуу өткөрүшөт.
So this is a very important part of the scientific study into the origins of the virus.
Бул вирустун келип чыккан себебин аныктоодогу илимий иликтөөнүн маанилүү бөлүгү. Өзүңөр билгендей, дүйнө үчүн бул вирус адамдарга жаныбарлардан кантип жукканын билүү өтө маанилүү. Бул бизге келечекте мындай вирустардын жайылышын алдын алууга, адам баласы үчүн жан жаныбарлар падышачылыгынын коркунучтарын жакшылап түшүнүүгө жардам берет.
Деди дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун басма сөз өкүлү Маргарет Харрис. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бир нече айдан бери өз адистерин Кытайга жөнөтүү боюнча сүйлөшүү жүргүзүп келген. Өткөн аптада Бээжин уюмдун эки адисин өз аймагына киргизбей койгон жагдайдан улам уюмдун жетекчиси Тедрос Атханом Гебрейесус нааразычылыгын билдирген. Кытайдын тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Чао Рицян 12 январда брифингде вирустун келип чыккан себептери дагы бир катар өлкөлөрдө дагы иликтениши мүмкүн экенин билдирди.
Эпидемиологиялык кырдаалдын өзгөрүшү менен кошо биздин вирус тууралуу билгендерибиз да тереңдеп жатат жана мурда тараган жагдайлар белгилүү боло баштады.
Коронавирустун тарап кеткенин себеби боюнча бир канча жоромолдор бар. Алардын негизгисине ылайык алгачкы очогу Ухань шаарында экзотикалык жан жаныбар канаттуу куштардын эти сатылган базар болгону, жарганаттан адамга жуккан болушу мүмкүн деген версия көбүрөөк айтылган. Кытай бийлиги вирус импортолуп келген деңиз азыктарынан тарашы ыктымал деген дагы божомолдо айткан, бирок аны бир катар дүйнөлүк окумуштуулар уюмдар четке каккан. Ал арада дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун өзгөчө кырдаалдар боюнча комитети бери дегенде 50 өлкөдө катталган коронавирустун жаңы жугуштуу түрлөрүн талкуулоо үчүн чогулганы жатат. Өпкөнү сезинген вирустун мындай түрлөрү алгач Британияда, андан кийин Түштүк Африкада катталган. Адистер оорунун мындай штаммы тез жана көп тараганы менен кооптуу экенин билдиришкен. Дүйнө жүзүндө коронавируска 91 миллиондон көп адам кабылып, 2 миллиондой бейтап жан берди. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эми жергиликтүү темалар менен уктуруубузду улантабыз. Президенттик жарышта 4-орунда келген талапкер Мыктыбек Арстанбек Нур деп аталган партия түзүп, парламенттик шайлоого катышаарын жарыялады. Мыктыбек Арстанбек шайлоодогу Үгүт компаниясына диний баалуулуктарга басым жасаган. Айрым талдоочулар динди саясатка аралаштыруу кооптуу экенин айтып чыгышты. Кыргызстандын баш мыйзамынын 1-беренесинде мамлекеттик башкарууга дин аралашпаган өлкө деп жазылган. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия кайсы гана партия болбосун, баш мыйзамга туура келбеген аракеттер үчүн жоопкерчилик каралганын эскертти. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Мыктыбек Арстанбек Нур деп аталган саясий партия түзүлгөнүн жарыялоо үчүн 14-январда Бишкекте маалымат жыйын өткөрүп, партиянын багыты жөнүндө азын-оолак айтып берди. Ал партиянын катары толукталгандан кийин курултай өткөрүп, толук программасы иштелип чыгарын билдирди. Мыктыбек Арстанбек партиянын өзгөчөлүгү катары каада салт, диний баалуулуктар дагы камтыларын атады.
Биздин партиябыз диний негизде дебедик, демократиялык негизде дедик. Бирок биз диний баалуулуктарды колдонобуз. Аны сөзсүз колдонобуз иншаалла. Элибиз динчил. Балким буга чейин бир да партия диний салттык негиздерди колдоно албагандыктан эч кандай жол тапкан жок. Биз да бир кылып көрөлү.
Мыктыбек Арстанбек журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, өзү диний ишмер эмес экенин жана партия кадимки саясий партия катары мыйзам чегинде иш алып барарын баса белгиледи. Диний көз караштагы журналист катары таанымал Мыктыбек Арстанбек 10-январда өткөн президенттик шайлоодо катышып, Үгүт иштеринде дин баалуулуктарына басым жасаган. Ал талапкер катары коомдук биринчи каналдагы дебаттардын биринде мусулмандар ага добуш берүүгө тийиш экенин айтканы бар.
Мен мусулман элинин уулумун. Жана менин элим жаратуучусунун алдына барганда, эй Аллахым, мен сенин диниңди тандамакмын. Сенин диниң үчүн добуш бермекмин десе, эч ким чыккан жок деп өксүбөсүн деп мен чыктым. Бул менин миссиям болчу.
Мыктыбек Арстанбек алдын ала жыйынтык боюнча 1.69%, башкача айтканда 23 000 ашык шайлоочунун добушун алып, Марага 4-үнчү келген. Ошол эле учурда 1 000 000 сомдон ашыгыраак акча жумшап, Үгүт компаниясына аз короткондордун бири болду. Конституциялык кеңешменин мүчөсү, юридик илимдердин кандидаты, теолог Нурлан Исмаилов шайлоодогу үгүт иштеринде талапкерлердин динди пайдаланып жатканы боюнча көзөмөл жүрбөй калганын сындады.
Коргоо органдары ошо баа бериш керек болчу да. Анан эгерде ошондой мамиле боло турган болсо, саясаткачы, дин адамы бул учурда аны кандидатурасын алып салыш керек болчу да. Борбордук шайлоо комиссиясы. Өтө начар жаман практика да. Пайдаланууучу.
Ушундай эле пикирди кармангандардын бири мамлекеттик дин комиссиясынын мурдагы башчысы Орозбек Молдалиев. Талдоочу Молдалиев кыргыз саясатчылары упай топтоо үчүн динди колдонуп жаткан көрүнүш улам барган сайын күчөп жатканына тынчсызданат. Молдалиев саясатка динди аралаштыруунун кесепетине токтолду.
Бул коркунучтуу тенденция. Көп мамлекеттер ушул аркылуу өткөн. Саясат менен динди аралаштырган жерде сөзсүз конфликт чыгат. Европа эмне үчүн светский кылып түзгөн мамлекеттер? Тарыхын билесиң да. Дин өзүнүн жолу менен жүрүп атат, демократияга эч кана тоскоолдук жасабайт, ишинди жасай берет, только саясатка аралашпаган, бийлик умтулган, партия түшпөгөн, саясий деп койгон. Өзбекстандын ислам кыймылы террористтик уюмга айланып кеткен себеби ушундан болгон, биз унутуп калдык да.
Бирок журналист Шайырбек Абдрахман Мыктыбек Арстанбек Кыргызстандын башка жарандарындай эле партия түптөгү саясий көз караштарын ачык айтууга укугу бар экенин белгилейт.
Бардыгыбыз эле баш мыйзамдын чегинде иш алып барабыз. Ошол бардык жарандардай эле ал киши дагы ошол Кыргыз Республикасынын жараны катары өзүнүн укугунан, өзүнүн баш мыйзамдын чегинен чыкпаган укуктарынан колдонууга менимче укугу бар болуш керек.
Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия Мыктыбек Арстанбектин партия түзүп жаткары боюнча маалыматы бар экенин билдирди. Комиссия өкүлү Кубанычбек Абакиров Мыктыбек Арстанбектин президенттик шайлоодо диний баалуулуктарды ураан кылып чыгып, 23 000 ашык колдоочу табылганын айтып, бул Кыргызстан элинин 0.32% гана түзөөрүн белгилейт. Ал эми партиянын мыйзамдык жактары боюнча буларды айтты.
Өзү ачык айтып кеткендей, Нур саясий партиясы демократиялык принциптерге партия жана ал эч кандай диний уюмда иштебегендигин жана диний ишмер эмес экендигин дагы өзү ачык айтты. Ишмердүүлүктө агитация үгүт маалында мыйзамдарга каршы келген болсо тиешелүү мамлекеттик органдар чара көрөт албетте.
56 жаштагы Мыктыбек Арстанбек 1990-жылдарда телеге чыгып баштаган белгилүү журналисттердин бири. Анын YouTube каналында диний балуктар жөнүндө лекциялар бар. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Урматтуу угарман, жума 15 январдагы таңкы жарым сааттык берүүбүздүн алгачкы бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Эфирден чыккан макала баяндардын баардыгын сайтыбызга жайгаштырып жатабыз. Азаттык чекит орг дарегинен макала баяндарды ошондой эле радио эфирдин архивиндагы тапсаңыз болот. Бүгүнкү уктурларды Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Азыр толкунду башка жакка бурбай туруңуз. Бир нече секундтардан кийин экинчи жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 10, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсыз урматтуу угарман, 15 январ жума күнкү таңкы уктурууларды баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Садыр Жапаровдун ант берип президент кызматка киришкенге чейин премьер-министрдин ыйгарым укуктарын тапшыруу шартына байланыштуу талаш жаралды.
Азырча ал премьер болуп эсептелет да Жапаров ыйгарым укугун салыш этилет да. Азыр өкмөт башчысы милдеттин баягыдай эле биринчи вице премьер Нойков аткарып атат.
Түркмөнстандын бийлиги мамлекеттик кызматкерлерди жана мектеп окуучуларын коронавирустан коргонуу үчүн кызыл миянын ширесин такай көтөрүп жүрүүгө милдеттендирди.
18 январдан баштап ар бир окуучунун жанында кызыл мыянын ширеси, антисептик, 5 бет кап, оксалин майы жана резина кол кап болушу шарт.
Кыргызстанда жеке документтери, анын ичинде туулгандыгы тууралуу күбөлүгү жок, паспорту жок адамдар ондоп саналат. Алардын көйгөйүндө угузабыз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач акыркы кабарларды Нуржан Токтоназаровдан уга алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Бир нече кылмыш иши боюнча айыпталган мурдагы президент Алмазбек Атамбаев ден соолугуна байланыштуу дарыланууга муктаж экенин анын адвокаты Замир Жоошев айтып чыкты. Анын билдирүүсүндө мурдагы президенттин омурткасынан 2 грыжа табылган, мындан тышкары жүрөк жана башка оорулардан жабыркайт. Жоошев Атамбаевке операция талап кылынабы же жокпу дарыгерлер аныктоого тийиш экенин, бирок ал толук кандуу дарылоодон өтүшү керек экенин айтууда.
Азыр ошол өрчүп жаткан учуру кан басымына байланыштуу жана башка оорулары бар, бирок деген биринчи орунда азыр ошол 2 грыжа тынчсыздандырып жатат. Жада калса, мына кече колонияда жолукканда жарым сааттай убакыт аралыгында отурганга кыйынчылык жаратып жатканда, а сотко келип 2-3 саат отурууга мүмкүнчүлүгү жок да азыр ден соолукка байланыштуу.
Алмазбек Атамбаев саламаттыгын жүйө келтирип, 13-14 январдагы соттук отурумдарга катышкан эмес, жараяндар кийинкиге жылган. Актоочу тарап бейшембиде анын бөгөт чарасын өзгөртүү боюнча сотко өтүнүч беришкен. Атамбаевге карата козголгон бир нече кылмыш иши ноябрдан бери Бишкектин 1-май райондук сотунда бириктирилип каралууда. Алар Койташ окуясы, Койташтагы жер тилкеси, Бишкек жылуулук электр борборундагы жемкорлук, терек сурма кенидеги коррупцияга байланышкан кылмыш иштери. Быйыл январда ага байланыштуу дагы бир кылмыш иши сотко өткөнүн адвокаттар маалымдашкан. Бишкектин Калыс Ордо конушундагы мектептин курулушу тууралуу иште Атамбаев кызмат абалынан кыянат пайдаланган деп шек саналууда. УКМКнын тергөө абагында отурган Атамбаев саламаттыгына байланыштуу жаңы жылдын алдында Бишкектеги номер 47 колонияга которулган. Буга чейин ал Кримтөбөл Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу 11 жыл 2 айга эркинен ажыратылган. Бул иш дагы райондук сотто каралып жатат. Орусиянын жазаткаруу боюнча федералдык кызматы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйды сот жыйынына чейин эле кармоо үчүн бардык чаралар көрүлө турганын жарыялады. Мындан бир нече күн мурда Навальныйга федералдык издөө жарыяланган. Андан көп өтпөй 44 жаштагы Навальный ушул жума соңунда Германиядан Орусияга кайтаарын айткан. 12 январда Орусиянын федералдык жазаткаруу кызматы сотко Навальныйга карата шарттуу жазаны алмаштыруу боюнча доо арыз менен кайрылды. Буга чейин федералдык кызмат Навальный Берлиндеги Шарите клиникасынан былтыр 20 сентябрда эле чыгарылгандыктан 29 декабрга чейин Орусияга келип каттоого турууну талап кылган. Кийинчерээк шарттуу түрдө соттолгон адам сот салган милдеттерди аткарбай кылмыш аткаруу инспекциясынын көзөмөлүнөн качып жатат деген билдирүү тараткан. Навальный 2014 жылы Евроша компаниясынын ишине байланыштуу агасы менен бирге ири өлчөмдөгү каражат уурдаган деп айыпталган 3.5 жылга шарттуу түрдө кесилген. Ал өзү бул кылмыш ишти саясий куугунтук деп баалап келүүдө. Бишкекте абанын булганышы кайрадан кооптуу чектен ашты. Дүйнөнүн чоң шаарларындагы абанын сапатын иликтеген World Air Quality уюму орноткон жабдыктар 15-январга караган түнү башкаладагы абанын сапатынын индекси 419 деп көрсөттү. Шаар четиндеги Орок айылында 449, Новопокровкада 402 ашты. Абанын булганышы боюнча Бишкек азыр Ооганстандын борбору Кабул шаарынан кийинки экинчи орунда турат. Эреже боюнча индекс 50 ылдый болгондугуна ден соолукка коопсуз деп эсептелинет. Бишкек абанын булганышы боюнча ноябрдан бери дээрлик алдыңкы 10 саптан түшө элек абасы ден соолук үчүн опурталдуу деген шаарлардын дээрлик баары Азияда орун алган. Эл аралык мунапыс уюму Тоолук Карабак чатагындагы карапайым тургундардын өлүмүн иликтөөгө чакырды. Лондондо жайгашкан уюм 13-январда жарыялаган отчетунда тараптар эл аралык гуманитардык укуктун нормаларын бузуп, ошондон улам ондогон адамдар каза болуп, жүздөгөн карапайым кишилер жаракат алганын жазган. Баяндамада далилдердин бар экенине карабастан, эки тарап тең калк жыгыш жайгашкан райондорду туш келди аткылабаганын жана эл аралык конвенциялар тыюу салган курал жарактарды колдонбогонун билдирип келишкени белгиленген. Аймакта 6 аптага созулган кагылышуу Орусиянын аралашуусу менен жакында гана токтогон болчу. Кыргызстандын экс-президенти Роза Отунбаева президенттик шайлоодо алдыга чыккан талапкер Садыр Жапаровду жеңиш менен куттуктады. Отунбаева тараткан маалыматта Садыр Жапаров өлкө өтө оор социалдык жана экономикалык кризиске тушугуп турган кезде бийликке келгени жатканы айтылган. Учурда эл ага үмүт артып жатканын шайлоонун жыйынтыгы көрсөткөнү, бирок алдыда татаал реформалар турганы эске салынган. Экс-президент Жапаровду коомдогу бардык күчтөрдүн башын бир максатка бириктирүүгө чакырды. Алдыдагы эгемендүүлүктүн 30-жу жылы чоң бурулуштун жылы боло турганына ишенишин дагы билдирген. Кыргызстанда 10-январда өткөн президенттик шайлоодо Садыр Жапаров добуштардын дээрлик 79% ашыгын алды. Мадумаров, Соронкулов, Асанов баштаган талапкерлер шайлоо жыйынтыгы макул эмес экенин билдиришүүдө.
Рахмат Нуржан, жаңылыктарды кесиптешим Нуржан Токтоназарова тааныштырып жатат. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орук дарегинде эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. 15-январда Кыргызстанда жаан чачын күтүлбөйт, бирок жолдор тайгак болот. Айрым облустарга туман түшүшү мүмкүн. Абанын температурасы Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 7-12, Таласта 9-14, Чүйдө 3-8 градус жылуу болот, Нарында -6-11 градус суук, Сүрткөлдө 0-5 градус суук болот. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт, күндүз 4-6 градус нөлдөн жогору. Эми уктуруусунун өзөктүк бөлүгүн баштайбыз. Садыр Жапаровдун ант берип президенттик кызматка киришкенге чейин премьер-министрдин ыйгарым укуктарын тапшыруу шартына байланыштуу маселеси талаш жаралды. Өкмөттүн маалымат кызматы Садыр Жапаров БШК шайлоонун жыйынтыгын расмий жарыялап, инаугурация өткөндөн кийин гана премьер-министрдин ыйгарым укуктарын тапшыра турганын белгиледи. Маселени Кубанычбек Жолдошов талдады.
Атамекен Социалисттик партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев учурда иштеп жаткан конституциянын талабына ылайык жаңыдан шайланган президент башка жогорку мамлекеттик кызматты ээлеп турбашы керектигин белгиледи. Ошондуктан анын айтымында Садыр Жапаров борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоонун расмий жыйынтыгын жарыялап, анын кызматка киришүү аземине чейин премьер-министрлик кызматты өткөрүп берүүгө тийиш. Өмүрбек Текебаев бул конституциянын талабы экенин айтып, эгерде аны аткарбаса, анда анын президенттик кызматка киришүүсү баш мыйзамды бузуу менен башталып кала турганын эскертти.
Ошондуктан Садыр Жапаров президент кызматка киришкенге чейин премьер-министрлик кызматын тапшырыш керек. Кээ бирлер айтып отурат, инаугурация болуп президент болгондон кийин анан тапшырат. Бирок бир саат болобу, бир күн болобу конституция бузулуп атпайбы? Эл алдында салтанаттуу түрдө президент конституцияга колун коюп, ушул конституциянын ар бир нормаларын сактаганга, коргогонго милдеттенме алам деп айтып атпайбы? Анан ант берип атканда конституция узуларын билип турса, бул президентти ыңгайсыз абалга коет. Ошондуктан президент инаугурацияга чейин премьер-министрлик кызматын тапшыргандыгын жарыялап, официалдуу түрдө айтыш керек. Андан кийин башкаруу коалициясы жаңы өкмөт башчысын тандап жарыялашат.
Анткени менен өкмөттүн аппаратынын маалыматтык камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Бактыбек Ырсалиев Боршайком Садыр Жапаров президенттик шайлоодон жеңгенин расмий түрдө жарыялап, анын мамлекет башчысы катары баш мыйзамга колун коюп ант берип, президенттик кызматка киришкенден кийин гана өкмөт башчылыкты расмий түрдө тапшыра турганын билдирди. Бактыбек Ырсалиев ага чейин Садыр Жапаров премьер-министр болуп кала бере турганын, бирок анын милдеттерин вице-премьер-министр Артем Новиков аткарып турарын айтты.
азырча ал премьер болуп эсептелет Жапаров. Уйгарым укугун. Ал салыштетилет да. Азыр өкмөт башчысы милдеттин баягыдай эле биринчи вице-премьер Нойков аткарып атат. Анан БШК шайлоонун жыйынтыгын официалдуу жарыялагандан кийин инаугурация болот да. Инаугурациядан кийин анан толук уйгарым укугун Жапаров өткөрүп берет премьерлик полномочиясын. Эми өкмөт маселеси инаугурациядан кийин каралат да. Сабыр Жапаров толук премьерлик милдетти өткөрүп берет анан кийин каралат. Анан уйгарым укугун инаугурациядан толук салыштетет. Ошондо министрлер ээ болуп калат. Жаңы премьер шайланганга чейин.
Конституцияга ылайык премьер министрден ыйгарым укуктары расмий токтотулганда өкмөт толугу менен кызматтан кетип, жаңы өкмөт курулганга чейин өкмөт мүчөлөрү милдетин аткаруучу болуп калат. Facebook социалдык тармагында эми парламенттеги башкаруучу көпчүлүк премьер министрликке талапкер тандап, аны палатанын кароосуна сунушташы керектиги талкууга алынууда. Жогорку кеңештин көпчүлүк коалициясынын башчысы Иса Өмүркулов өкмөттүн маселеси президенттин инаугурациясынан кийин карала турганын айтты.
Президент шайланды да, эми инаугурациядан кийин официально премьер-министрдин кандидатурасын сунуштабыз керек. Эми коалиция көпчүлүк азыркы партия менен сунуштайт. Эми желающийлер көп, бирок көрөбүз азыркы эми инаугурациядан кийин сөз болот го бул жөнүндө. Өкмөт деген эми бир кичинекей мекеме жайшкан эмес да. Кимдердин кандидатурасы сунушталат, талкуулаган мезгилде көрөбүз. Өкмөт башына бүгүн эми чарбаны жакшы түшүнгөн, тажрыйбалуу, профессионал келиш керек да. Турган жеринен алып кете турган керек да. Раскачкага убакыт жок, күткөнгө убакыт жок, үйлөнгөнгө убакыт жок. Анан өкмөт башчы бүгүнкү конституция менен ошолордун баары тең так иштей бериш керек. Анан эми референдум болушудай болуп калды. Референдумдан кийин анда система өзгөрөт. Ал жерде эми көп өзгөрүүлөр болот. Анан ошого ылайыктап туруктуу өкмөт түзөт.
Азыркы учурда борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоонун жыйынтыгын расмий түрдө жарыялай элек. Боршайлоокомдун төрайымы Нуржан Шайылдабекова анын жыйынтыгы мыйзамда каралган мөөнөттө жарыялана турганын билдирди.
20 күндүн ичинде шайлоодогу добуштардын жыйынтыктары жана шайлоонун натыйжасы аныкталат. Ошол күндөн баштап 30 күндүн ичинде инаугурация дайындалып өткөрүлүш керек. Азыркы учурда аймактык шайлоо комиссияларында добуш берүүнүн жыйынтыктары жыйынтыкталып атат. Аймактык шайлоо комиссиялар бизге өткөргөндөн кийин борбордук шайлоо комиссия жалпы республика боюнча аныктап чечим чыгарат. Ошондон кийин анан инаугурация жөнүндө маселе чыгышы мүмкүн.
Садыр Жапаров президенттик шайлоого катышуу ниетин билдирип, мыйзамдын талабы боюнча президенттикке талапкер болуп катталаарынын алдында премьер министрден ыйгарым укуктарын убактылуу токтоткон болчу. Үстүдөгү жылы 6-октябрда парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразылык күчөп, элдик толкундоонун натыйжасында бийлик алмашкан. Андан соң өз ара мунасага келүү ыңгайына карап, жогорку кеңеш кезексиз жыйынында Садыр Жапаровду премьер министрликке шайлап, Боршайлоокум мөөнөтүнөн мурун президенттик шайлоону жарыялаган. Президенттик шайлоодо Садыр Жапаров алдын ала жыйынтык боюнча шайлоочулардын 79%дан ашуун добушун алып, жеңишти камсыздады. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, эми назарыңызды басма сөзгө баянга бурабыз. Бекташ Шамшиев кыргыз басмаларын барактайт.
Майдан кечи кезди жаңы саны мурдагы бийликтердин катачылыктары, саясий куугунтук, мыйзам теңдиги жана жаркын келечек тууралуу деген материалдар топтому менен ачып, анда Садыр Жапаров шайлоо өнөктүгүнө 60 миллион сомдой акча коротконун, баарысы ачык болгонун, ал акчанын 40% социалдык фондго салыкка төлөнгөнүн, а бирок башка талапкерлер канча акча сарпташканын ачык айтпай коюшканын белгилеп, расмий эмес чыгачылар 100, ал турмак 1000 эсе көп болуп калышы ыктымал. Мурда талапкерлер мамлекетке төлөп бергиси келбегендиктен атайын чыгачыларын жашырышчу. Басылмада Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси Азимбек Бекназаровдун шайлоочулардын дээрлик көпчүлүгү өз тандоосун ачык, айкын көрсөттү. Ушуну да тааныбайм дегендер дүлөй менен сокурлар деген маегин Мирлан Дүйшөнбаевдин жыйынтыктар күткөндөн да жогору болду деген макаласы Ташиев күрөштү улантууда деген кабарга Камила Талиеванын жеңилген тарап кылдан кыйкым издеп шайлоонун жыйынтыгын тааныбай негизсиз кинелерди коюп жатышат деген маегине орун берди. Кесте жарыяланган Саламбек Нишаналиевдин Аксыдагы тазбайматчылык деген макаласында райондук акимчиликтин имаратынын жанындагы аянтка райондун мыкты азаматтарынын 18 эстелиги тургузулгандыгын бирок ал жерде айтылуу Кокон хандыгынын аскер башчысы аталык Нүзүптүн айтышарга теңи жок Каражак акын жеңи жоктун комузчу Нияз Алынын эл акыны Темир Кулу Мөтәлиевдин тарыхый романдарды жараткан эл жазуучусу Төлөгөн Касымбековдун дагы башка тарыхый инсандардын эстелиги коюлбай көпчүлүккө аты белгисиз адамдардын эстеликтери коюлуп калганы баяндалган. Макала автору республикага белгилүү совет мезгилинде күч менен эмгек аркылуу союзга таанылган эмгек баатырлардын эстелиги турса жарашмак. Бул аянттагы айкелдер жемкорчулукка жетиленип бизнес аянтчы болуп калганбы деген ой туулат. Болбосо даңазасы Советтер Союзуна жеткен социалисттик эмгектин баатырлары Совет билигин Кыргызстанда орнотуп, алардын ат көтөргүсү алтында эмгеги Москва баалап, орден менен сыйлангандар, кемеңгер жазуучулар, комуссулар, төкмө акындар Кыргызды тааныткан илимпоздорго бул жерде орун берилбегендиги гана өкүндүрөт деп жазат автор. Азия Ньюс гезити мурда президент Сооронбай Жээнбековдун президенттик башкарууну жактап добуш бергени кызуу талкууну жаратканын белгилеп, экс-президенттик макамды Садыр Жапаров алып койбосун, эмнеси болсо да кошомат кыла турайын деген көшөгөрлүгү эле. Ансыз эле жаңы бийлик күчүнө киргенде Сооронбайды камакка алары жашыруун эмес, эмтен эле кылмыш иштери айтылып жатканы жалганбы деп жазды. Басылмада Адил Турдукуловдун алдыда реваншистик күчтөр тополоң салууга аракет жасашат деген Атырат Рахматованын бул шайлоодо ички иммигранттардын укуктары чектелип калды, Мурат Казакбаевдин Путин айла жок Жапаровду колдоду деген маектерин жарыялады. Анда 10 январда президенттик шайлоо тууралуу кеп болот. Ал эми президенттик шайлоого талапкер Курсан Асанов тергөөчүнүн айынан келинчеги инсульт алып азыр реанимацияда жатат деп билдирсе, бир кызыгы, Кыргызстандын 7 облусу жана 2 чоң шаарындагы Бишкек, Ош менин тарапташтарым шайлоонун жыйынтыгы чыгар замат эмнеге ушундай көрсөткүч болуп калды деп таң калышты. Жада калса шайлоочуларымдын ыйлап чалгандары менин сезимди козгоду десе, саясатчы Сабыр Мухамбетов акылман Феликс Куловдун жазганын окуп ыраазы болдум деген маегинде шайлоонун таң каларлык жыйынтыгына эл себепкер экенин, 2000 сомун алып шайлап төргө чыгарып жатпайбызбы дейт. Мухамбетовдун айтуусунда дүргүгөндөр, активдүүлөр, шайлоого келгендер 30% тегерегинде экен, ошолор чечип жатат, чечишсин, бирок коомдук пикир эске алынышы керек дейт. Басылмада кыргыз эл артисти Күмөн Рабуловдун министри Кадырбеков опера балет кыргызга туура келбейт деп күйгүздү деген маегинде да орун берилген. Бурбук Азиядагы Америка университетинин студенти Нурболот Азамат президенттик шайлоонун жыйынтыгы боюнча пикирин билдирген. Анын макаласы «Биз кайрадан дүйнө коомчулугунун назарындабыз» деп аталат. Дүйнөгө белгилүү Нью-Йорк Таймс басылмасы Кыргызстандагы шайлоо жөнүндөгү макаласын популист, түрмөчү, соттолгон мурдагы ору президент болуп шайланды деп атады. Кечээ мындай сөздөр Катардагы бир талапкерге карата айтылып жаткан болсо, бүгүн ал эгемендүү мамлекеттин президентине карата айтылып жатканы түшүнөлү. Билген адамга биз укмуш бир ырда турабыз, эртеңден баштап өнүгө баштайбыз деп айтууга да, эртеңден баштап диктатура башталат деп айтууга да ал эрте. Баары жаңы бийликтин алгачкы кадамдарынан көз каранды деп жазат Нурболот Азамат. Дело номер гезити Сорго Оксот деген макаласында ушул тапта айыпталынып жаткан Жогорку соттун судьясы Камил Османалиев мындан 10 жыл илгери сот системасындагы коррупцияны өзүңдөн баштоо керек, эч кимге пара бербе, акыры сиздин ишиңиз мыйзам негизинде каралат деп маек берген экен. Алдын ала эсептөөлөр боюнча сот 150 миллион 207 000 сомдук өлү дүйнө топтогондугун айтууда. 8 жыл аралыгында анын тапкан кирешеси 6 000 000 сомго жеткен. Бул декларациясында туура эмес маалыматтарды берген 33 соттун бири гана. Кыргызстанга Pfizer компаниясы иштеп чыккан вакцинанын үлгүлөрү эмес, вакцинанын кыскача документациясы келип түшкөнүн Политклиника гезити жазды. Ал Парис басылмасы Кыргызстандын айылдары майрамдап, баш кала элитасы айласын таппай туру деген макаланы жарыялады. Материал Фергана Ру басылмасынан алынган. Калктан ишенимден чыгып калган парламенттик башкаруу формасын президенттик башкарууга өткөрүп, мыйзам чыгаруу бийлигин нотариалдык контурага айлантуу аракети жүрүүдө. Даярдалып аткан конституция андайга жол берет деп белгилейт макала автору. Баш мыйзамга дагы азоо чалыш институт киргени турат. Түркмөнстандын халк маслахатын эске салган кадырлуу өкүлдөрдөн куралган элдик курултай бийлик башчыларын ишин баалап бермекчи. Садыр Жапаров биринчи ирет интернеттин маанилүү кызмат аткарарын убагында туйган саясатчы болду деп белгилейт басылма. Элдик азамат бийликке келгенден кийин тарапташтары андан эртерээк жакшы натыйжа көрсөтүүнү талап кыла башташат. Анын үстүнө быйылкы жыл кош-кош шайлоолордун жылы болгону турат, казынада болсо акча жок. Кадырлуу агармандар, сиздер кыргыз басылмаларынын баяндамасын уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бүгүн күнгө жума, 15 январь, ушул саатка карата жаңылыктардын мазмунун уккандан кийин эфирди мен Бактыгүл Чыныбаева улантам. Тунис элдик инкылаптын натыйжасында авторитардык режимдин жетекчиси өлкөдөн качкан тарыхый окуялардын 10 жылдыгын белгилеп жатат. Бишкекте абанын булганышы кайрадан кооптуу чектен ашты. Бир нече кылмыш иши боюнча айыпталган мурдагы президент Алмазбек Атамбаев ден соолугуна байланыштуу дарыланууга муктаж экенин анын адвокаты айтып чыкты. Орусиянын жаза аткаруу боюнча федералдык кызматы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйды сот жыйынына чейин эле кармоо үчүн бардык чараларды көрө турганын жарыялады. Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атсалышкан 17 талапкердин ичинен
Демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
Орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
Арай көз чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык
басма сөзгө баяндама.
Акипресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00 9:00 чейин.
9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу ого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тоңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Уктурубуз эл аралык баян менен улантабыз. Түркмөнстандын Либап облусунун бийлиги мамлекеттик кызматкерлерди жана мектеп окуучуларынын кызыл мыян ширесин такай көтөрүп жүрүүгө милдеттендирди. Президент Бердымухамедов демилгечи болгон бул жаңы эрежеге ылайык бул чөптүн ширеси ар бир кызматкердин кол сумкасында болушу керек. Түркмөн лидери буга чейин дагы коронавирустан коргонуунун бир топ жолдорун элине таңуулаган менен таанымал Жаман Эльвира Будайчиева улантат.
11 январда Азаттык радиосунун түркмөн кызматы өлкөнүн Либап облусундагы мамлекеттик кызматкерлер жана окуучулар жанында такай кызыл мыянын ширесин алып жүрүүгө милдеттүү экенин жазып чыккан. Жарандар бул дары чөптү коронавирустан коргонуу үчүн ичип турууга да милдеттендиргени маалым болду. Ошондой эле мындай талапты Фараб районундагы мамлекеттик кызматкерлер дагы аткарууга милдеттүү. Алар керектүү дары дармеги болбосо жумушка кире албай турганы эскертилген. Бул жаңы эреже аймактын мектеп окуучуларына да тиешелүү. 18 январдан баштап ар бир окуучунун жанында кызыл мыянын ширеси, антисептик, 5 бет кап, оксалин майы жана резина колкап болушу шарт. Ансыз мугалимдерге сөгүш жарыяланып, ата-энелер айып пул тартышы мүмкүн. Бул жаңы талап президент Бердымухамедовдун коронавируска каршы кызыл мыянын тамырын дарылык касиетин изилдөө тууралуу буйругунан улам келип чыккан. Түркмөн лидери 25 декабрда өкмөт жыйынында мыянын тамыры коронавируска каршы дава болушу мүмкүн экенин айткан.
Мыянын тамыры илгертен бери элдик медицинада ички ооруларды, жөтөлдү, бөйрөк жараларын, дем алуу органдарын жана 12-эли ичегинин жараларын дарылоодо колдонулуп келген.
Деп билдирген президент. Ал ошондой эле кызыл мыянын 15 түрүнүн 4-ө Түркмөнстанда өсөрүн айткан. Түркмөн лидери бул өсүмдүктүн тамырында глицерин кислотасы көп экендигин белгилеп, өлкөнүн илимдер академиясына мыянын башка пайдалуу касиеттерин кылдаттык менен изилдөөнү тапшырган. Ал арада Азаттык радиосунун Лебап облусундагы кабарчысы кызыл мыянын ширеси милдеттүү түрдө сатып алуу жарандар үчүн кошумча чыгым экенин белгилейт.
Аймактык дарыканаларда ширенин баасы 30-40 манат. Бул 23 доллардын тегерегинде болот. Ошол эле учурда экономикалык кризис күчөп, калктын материалдык абалы начарлап баратат. Кышында аймактагы айрым үй бүлөлөр балдарына жылуу кийим, бут кийим ала албайга жатышат. Айылдагы балдар үйлөрүнөн бир нече чакырым алыстыкта жайгашкан мектептерге барууга аргасыз болушат.
Деди кабарчы. Былтырдан бери түркмөн окуучуларынын ар бири дары дармек үчүн жеке баштыкча алып жүрүүгө милдеттүү. Баштыкчада бет кап, йод, резина мээлей, антисептик жана оксалин майы болушу керек. Жалпы баасы 180 доллар турган бул баштыкчанын ар бир окуучу мектепке такай көтөрүп келүүгө милдеттүү. Президент Бердымухамедов буга чейин өз элин коронавирустан адырашман менен сактанууга чакырган. Ал бул өсүмдүк түркмөндөр миңдеген жыл бою колдонуп келген жаман адаттарга жана ар кандай жугуштуу ооруларга каршы дава экени далилденген деп чечмелеген. Азаттыктын түркмөн кызматы Бердымухамедовдун мындай сунушунан кийин мамлекеттик мекемелерде, мектептерде күнүнө кеминде 2 жолу адырашман менен ысырыктоо жапырт башталганын жазган. Ошондой эле президент Бердымухамедов буга чейин 50 ашык китеп, анын ичинде Түркмөнстандын дары өсүмдүктөрү деген жыйнак жазган. Өлкөдө талаптар колдонмо катары президенттин дары чөптөр жөнүндөгү китебин пайдаланышат жана андагы маалымат мамлекеттик деңгээлде жайылтылат. Ал эми Түркмөнстан коронавирусту өз аймагында бар экенин четке каккан Бириккен Улуттар Уюмунун жападан жалгыз мүчөсү. Былтыр августта Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму өлкөдө өпкө каңынынан каза болгондор көбөйгөнүнө тынчсыздануусун билдирип, расмий Ашхабадка коронавирусту аныктаачу тестирлөөнү өткөрүүнү сунуш кылган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда жеке документтери, анын ичинде туулгандыгы тууралуу күбөлүгү жок, паспорту жок адамдар оңдоп саналат. Балдарды коргоо борборуна эле 2020-жылы 140 күбөлүгү жок бала, 85 паспорту жок чоң кишилер кайрылган. Кабарчыбыз Айдана Топчубаева кагаз жүзүндө өздүгү жок жарандарга кайрылды.
Бул жерде ошо жаңы жылдан 4 күн мурдадан бери турабыз. Тиги жакта убактылуу квартирада жашаганбыз, ал өрттөнүп кетти.
Сейит келинчеги жана 5 баласы менен азыр кайненесинин батирине келип жашап жатат. 34 жашка келген Сейиттин тек жайын тастыктоочу бир да документи жок болгондуктан ушундай катаал кырдаалга туш болгондо насыя алганга да мүмкүнчүлүгү жок.
Үйүнүн ээси айтты, ошо крышасын жабып алсаң рахмат келем, менин азыр акчам жок деди. Анан биз ошо кредит алып туруп алалы дегенбиз да. Почти 5-6 банкка барып көрдүм. Менин паспортум жок да, келинчегим эле түшүп атат да. Келинчегим айтыптыр, жалгыз ала албайсыз дептир. Шериктер менен келиңиз. Анан өзүбүз келе жалгыз бериптир. Ушундай ситуация болуп атат деп түшүндүрүп десем, мынтип айткан экен, анда деле тиги квартиранттарга берилбейт. Туруктуу жашаган жериңиз жок болсо берилбейт.
Жарандыгы жок Сейиттин туш болгон көйгөйлөр ар бир. Ата энеси тууралуу такыр маалыматы жок Сейит Ошто бир кемпирдин колунда чоңойгонун билет. Бирок эс тартып калган курагында ал да каза болуп калып, андан ары көчөдө ар кимдин колунда иштеп эрезеге жеткен. Мектепте окуган эмес. Чоңоюп бой жеткенде өзгөчө үйлөнгөндөн кийин гана документ тууралоо менен тыгыз алектене баштаган. Андан бери көп жыл өттү. Амалын издеп түрдүү мекемелерге кайрылганы менен жыйынтык чыга элек.
Сотторго заявление жаздык, ал жерлерге бардык. Бир жазганда келинчеги жазсын деген. Келинчегим жазып эметкен экен, келинчегинин паспорту бар экен, өзү жазсын. Паспорт жок адам жазсын да, ошо паспорт керек деп дейт. А мен жаздым. Мен жазсам, паспорт жок адам кантип заявление жазат дейт экен. Даже фамилиясы жок болсо кантип заявление жазат бул? Жөн эле атын жазып коюптур, ошо заявление деп. Андан кийин Фатима же жазыптыр, балдарды коргоо бөлүмүнүн атынан жазып. Анда короче футбол жетишти да.
Сейит паспорт алуу абдан татаал процесс экенин айтат. Өзгөчө ата энеси же эч бир тууганы жок адамдар үчүн өздүгүн тастыктоо азаптын азабы. Деген менен Кадыча апанын үч небересинин тең туулгандыгы тууралуу күбөлүгү жок.
Эң чоңу 2003 жылкы. Андан кийингиси мына 2007 жылкы. Бунусу 2009 жылкы бала. Ошол үчөөнүн тең документтери жок, туу тууралуу күбөлүктөрү жок. Күйөө бала мурун үйлөнгөндө үчүн онун немеси аялы ЗАГСын кырккан эмес. Ол аялында эки баласы бар. Анан булардын мамасы менен үйлөнгөндөн кийин ЗАГСы жок жашап жүрүштү. Кызым каза болуп калды, ошо документ ала албай жүрүп эле. Кызым өзү төрөлгөн метрикесин жоготуп ийип, паспорт ала алган жок. Паспортко тапшыргандан кийин мен өлгөн күнү алдым кызымдын паспортун колума.
Кадыша апанын кызы былтыр 40 жашында биринчи жолу паспорт алардын астында кургакчылыктан каза болуп калган. Күйөө баласы Орусияга кетип башка үй бүлө куруп алган. Ал эми неберелери Казакстанда үй шартында төрөлгөндүктөн туулгандыгы тууралуу күбөлүк албай калганын айтат.
Кызым метркеси менен Казакстанга кеткен. Кайынсиңдилерим алып кетишкен, бала бактырабыз дешип. Анан баргандан кийин эле ошол жерде бала багып жүргөндө бунун папасы алып качып кетиптир. Алып качып кетип, Казакстандын Сартоо деген тоосунда мал багышат экен булар, кайната кайнеси. Ошондо ошол жакта жашап. Негизи келип, чоң баласын ошо квартирада төрөдү, скорый чакырса келбеди, анан коңшуларын болуп төрөтүп алган чоң баласын деле. Анан буларын деле ошол жайлоодо жүрүп эле ошентип төрөп, анан мен колума алып кетишкен.
Казакстандын жайлоосунда мал багып нан тапкан кызынын балдарын Кадыша апа билим алсын деп 2013 жылы Кыргызстанга чакыртып алган. Бирок эч кандай документтери жок болгондуктан балдары убагында окубай калган. Ошондо Бишкектеги балдарды коргоо борборуна кайрылып, алардын жардамы менен мектепке киргизген. Балдар азыр өзүнүн тең туштарынан 2 жыл кеч калса да билим алып жатышат. Ата энеси туулгандыгы тууралуу күбөлүк алуу үчүн документтерин жоголтуп жатат.
Күнүнө канчадан жабасыз?
Күнүнө 400-500 ушундайдан жабасыз.
Жүзүнүн жылмаюу кетпеген Абдулло Бишкекте наабай чолу иштейт. Анын да паспорту жок.
Мен Балтабаев Абдулло. 1992 жылы Украина өлкөсүндө туулганмын. Апам Украина жараны, атам Өзбекстан жараны болгон экен, угушум боюнча. Кыргызстанда мен чоң атам жашайт, ал Кыргызстан жараны. Ата энем мен 5 жашымда Кыргызстанга дедушкамдын үйүнө таштап кеткен экен, кайра келген эмес. Ошол бойдон дареги жок.
Бирок Абдулло Өзбекстанда туугандарынын колунда чоңойуптур. Ошол жактан 9-чу класста аяктап Кыргызстанга келген. Анын айтуусу боюнча ал Жалал-Абадтагы кесиптик лицейге окууга тапшыруу үчүн келген, бирок туулгандыгы тууралуу күбөлүгүн жоготуп алып окубай калган.
2008 жылы Кыргызстанга келгенде свидетельство о рождении жоготуп алдым эле. Ошодон кийин документ ала албай жүргөнмүн.
Бул бала жакшы бала өзүнө.
Абдуллонун Бишкекке келгенине 3 жыл болду. Учурда тандырга нан жаап эмгектенген Абдулло паспорт алса машина оңдоочу кесиптин ээси болгусу келет.
Техника кызыгам, машина айдайм, машинаны жөндөгөндө техникум окуйм деп эле.
Жогоруда паспорту жок каармандардын баары Бишкектин четиндеги жаңы конуштарда жашашат. аларга жардам берген балдарды коргоо борбору Бейк Өкмөт уюмунун адиси Фатима Аллаярова өздүгүн тастыктоочу документтери жок жарандардын саны арбын экенин айтат.
Только в 2020-м у меня получается где-то около 40.
2020 жылы эле мага 140 күбөлүү жок балдар, 85 паспорту жок чоң кишилер кайрылышты. Бул бир эле жылда кайрылгандардын саны. Мен документи жок өтө көп адамдар бар экенин билем. Эмнеге бул маселени жаап коюшту мага табышмак. Баары жакшы деп айтышат. Чынында андай эмес. Мен дордойдо консультация бербиш дедим. Абдан көп киши келчү. Бири бирөөдөн 6 баласынын туулуп калгандыгы тууралуу күбөлүгү жок. Мурас ордо, калыс ордо, алтын казык дей койчу бүт жерде консультация бериш дедим. Бардык жерде ушул документ менен көйгөйлөр.
Алтын казык. В очень многих жилмассивах и везде одна и та же проблема.
Адатта көрүнбөгөн жарандардын санын так билүү мүмкүн эмес. Өкмөттүн басма сөз кызматы 2019 жылы 1200 баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүгү жок деп маалымат тараткан. Ал эми ЮНИСЕФ ошол эле жылы Кыргызстанда 18000 көрүнбөгөн бала бар экенин айткан. Борбор калаанын чет жакасындагы жаңы конуштардагы документи жок тургундарды жана алардын балдарын тиешелүү документтер менен камсыз кылууну балдарды коргоо борбору коомдук бирикмеси мамлекеттик каттоо кызматы менен бир нече жылдан бери ишке ашырып келет. Айдана Топчубаева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Эфирден чыккан макала баяндардын баары интернеттеги azattik.org дарегинде. Бүгүн таңкы уктурларды мага техникалык жактан Максат Акматжан уулу жардамдашып эфирге чыгарды. Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Бүгүнкү жума күнүңүз көңүлдүү улансын.